У Римі у патристичному інституті Аугустініанум розпочалася зустріча дослідчиків християнських старожитності, але вже здавна йде роздум об взаємовідносинах між традицією і філософське їх асенсування сучасних пунктів гледження гуманістичного і релігійного накірунку в власних дослідженнях сучасної культури. Гэтак ужо ў 80-х годах таксама ў Італію Бергаму адбыўся міжнародны кангрэс аб метафізіцы і навуках пра чалавека. Сёння ж асаблівую цікавасць выклікаюць праблемы, спалучаныя з біяэтыкай. Адкрыўся цяперашні кангрэс дакладам Джуліі Пікалуга «Класіфікаваць, пазнаваць прыроды і яе законы ў класічным свеце і свеце хрысціянскім, які толькі нараджаецца». Наогул гэтая канферэнцыя мае назву «Навукова-натуралістычная культура айцоў царквы 1-5 стагоддзяў». Гэта ўжо 26-я сустрэча даследчыкаў хрысціянскіх старажытнасцей. У ёй прымаюць удзел каля 300 навукоўцаў, якія вядуць доследы ў гэтай галіне, як у папскіх, так і грамадзянскіх свецкіх універсітэтах, не толькі Еўропы, але і цэлага свету.